16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Odgođen glavni pretres u postupku protiv Dodika i Lukića. Dodik ponovio da se protiv njega vodi politički proces koji je dokaz slabosti sistema BiH.
Nekoliko stotina ljudi ispred i u zgradi suda BiH pružilo podršku predsjedniku uz zahtjev da se prekine sudski proces.
Sporazum sa Frontexom nije dobio podršku bošnjačkih ministara. Nešić kaže da bošnjački političari zaustavljaju BiH na evropskom putu.
Novo hapšenje inspektora u Poreskoj upravi Republike Srpske.
Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju kod Valencije u Euroligi.
Vrijeme oblačno s padavinama, sutra vedro. Odgođen je početak glavnog pretresa u postupku protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića. Rasprava nije počela jer je sud BiH odbio zahtjev odbrane za premještanje postupka u Banja Lučki osnovni sud, ali odbrana ima rok od 3 dana za žalbu te u tom periodu ne može početi glavni pretres. Predsjednik Dodik naglasio je da se protiv njega vodi primarno politički proces koji je izazvan činjenicom da stranac nameće odluke i mijenja zakone, što je udar na BiH i njen suverenitet. Odbrana poručuje da će dokazati da u Bosni i Hercegovini nema mjesta za kolonijalnog namjesnika. Opširnije Milena Bjelica.
Uslovi za početak glavnog pretresa nisu ispunjeni jer je odbrana tek jutros obaviještena da je zahtjev o prebacivanju ovog predmeta u nadležni sud u Banja Luci odbijen. Tek nakon isteka trodnevnog žalbenog roka glavni pretres može početi. Predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je da se protiv njega vodi primarno politički proces koji je izazvan činjenicom da nepostojeći stranac u formalnom smislu nameće odluke i mijenja zakone što je udar na BiH i njen suverenitet.
I ovo dokazuje više o slabostima sistema, odnosno Bosne i Hercegovine, nego o nekoj mojoj ili Lukićevoj krivici. Ne mora niko da misli da je naš dolazak u sud ovdje priznanje ovakvog neustavnog i nezakonitog procesa jednokolonijalnog ponašanja koji vrši Schmidt i prije svega američki ambasador Mike Murphy, jel tako se zove. Ova zemlja, ako pripada, pripada svima. Republika Srpska je u ustavnom poretku Bosni i Hercegovine, Republika Srpska pristaje na ustavnu Bosnu i Hercegovinu, na ovu Bosnu i Hercegovinu Marfije Kristijana toga Schmidta ne pristaje.
Odbrana predsjednika zasnovana je na Ustavu BiH, rekao je advokat predsjednika Srpske Goran Bubić i naglasio da BiH pripada konstitutivnim narodima i da nema mjesto za kolonijalnog namjesnika.
Mislim da je vrijeme nakon 200 godina da i ova država pripadne narodima u kojoj u njoj žive i građanima koji u njoj žive, i to ćemo i tvrditi i dokazat ćemo tokom postupka da je ovo suverena država i da ovo i po principima povelje Ujedinjenih nacija ne dopušta bilo kakvo starateljstvo nad državama, pa tako ni nad Bosnom i Hercegovinom koja je članica Ujedinjenih nacija.
Član tima odbrane predsjednika Srpske, advokat Anto Nobilo, odbacio je insinuacije da odbrana odugovlači sa procesom. Naglasio je da su izmještanje procesa u Banja Luku zatražili jer je u Sarajevu stvorena atmosfera gdje se već prejudicira krivica Milorada Dodika.
Svaki građanin ima pravo na pošteno suđenje, pa onda i građani Milorad Dodik. Ovdje smo izvukli kao uzorke, kao primjerke istupe Kristijana Schmidta, nekoliko ambasadora i nekoliko ministara koji su u medijima prejudicirali krivnju Milorada Dodika, već spekulirali ko, kad, gdje, na koji način će ga uhapsiti, dakle on je kriv, on je gotov. Prema tome, to je nedopustiv pritisak na sud i ovaj sud je nepovratno kontaminiran.
Proces koji se pred sudom BiH vodi protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika zbog nepoštovanja odluka Kristijana Schmidta nije viđen još od rimskog doba, kada su drakoni i tirani donosili uredbe i zakone, rekao je advokat Igor Pantelić, koji je ročište pratio u ime nevladine organizacije Centar za obnovu međunarodnog prava.
U tom kontekstu će naš centar da reaguje na međunarodnom nivou. Mi su već angažovali profesore iz Njujorka, Vašingtona, Londona i Frankfurta, koji će dati pravno mišljenje kako jedna osoba može da donosi zakone.
Predmet koji se vodi protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića izaziva veliku pažnju javnosti. Dodiku i Lukiću podršku su pružili predstavnici boračkih organizacija, ali i funkcioneri iz svih dijelova Srpske.
Nekoliko stotina građana u odbrani predsjednika Milorada Dodika i direktora službenog glasnika Miloša Lukića imalo je jedinstven zahtjev, a to je prekinuti sudski proces koji su nazvali lakrdijom. Da Šmitovo nametanje odredaba krivičnog zakona treba odbaciti, smatraju borci, logoraši i predstavnici drugih nevladinih udruženja Srpske, kao i svi političari koji su danas došli na suđenje, pripremio Milan Stojić.
Na suđenje u znak podrške došli su najznačajniji zvaničnici institucija u Srpskoj, ali i srpski predstavnici u institucijama BiH, te brojni predstavnici nevladinih organizacija, borci i studenti. Zahtjev je jedinstven, prestati sa političkim progonom Srba u Sarajevu. Ovo je suđenje Bosni i Hercegovini, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Ovo je suđenje Bosni i Hercegovini, duboko sam u to ubjeđena. Sama političkom manifestacijom da se ovdje pojavljuje predsjednik Republike Srpske, i mislim da je pokrenuto od strane onih koji zaista ne žele dobro Bosni i Hercegovini i koji misle da se sve silom može učiniti, a ne na onaj način kako smo to propisali i mi sami se zaklijeli obavljajući ove poslove i konačno zbog čega su nas građani birali.
Sve dok ima nelegalne i visoke predstavnike i strane sudije, BiH je nedemokratska zemlja i kolonija, izjavio je premijer Srpske Radovan Višković komentarišući današnje suđenje.
Sudija u prvoj rečenici čita prvi pasus i jedini pasus da je ovo postupak protiv Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, jer ne poštuje visokog predstavnika. Niko iz Republike Srpske ga ne poštuje i ja očekujem da ovaj sud podigne optužnicu protiv svih zvaničnika Republike Srpske zato što ne poštuju Kristijana Šmita.
Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac naglasio je da će montirani proces protiv Dodika i Lukića ostaviti posljedice na rad institucija BiH.
Nemojte da mislite da Republika Srpska neće braniti svog predsjednika i da mi koji predstavljamo Republiku Srpsku zajedničkim institucijama nemamo snagu da na adekvatan način branimo interese Republike Srpske.
Šef kluba poslanika u predstavničkom domu parlamenta BiH Sanja Vulić na proces protiv Dodika gleda kao nastavak torture nad Srbima iz proteklog rata.
Znate li šta je ovo? Ovo vam je moderni silos.
Ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić rekao je da pravosudna lakrdija u režiji suda BiH negativno utiče i na bezbjednost u BiH.
Ne postoji krivično djelo, ne može postojati osuđujuća presuda protiv gospodina Dodika.
Sudski proces protiv Dodika i Lukića najteže je pao logorašima, od kojih su neki bili zatočeni u logor Viktor Bubanj u Sarajevu, koji je danas sud BiH. Vinko Lale iz ovog udruženja podsjeća da su Dodik i Lukić samo radili svoj posao, a da se ovim procesom nastavlja suđenje svim Srbima. Posebno je ogorčen na lokaciju suda BiH.
Ima indicija da i ovom dvorištu ove zgrade ima sahranjenih posmrtnih Srba koji nisu ekshumirani.
I borci su spremni da brane institucije Republike Srpske, naglasio je predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić, koji je rekao da Srbi ne očekuju pravdu u sudu BiH.
Ja sam stav boračke organizacije Republike Srpske da je sudski proces koji se vodi protiv predsjednika Republike politički motivisan proces, da je taj proces nije samo udar na instituciju predsjednika, nego i udar na Republiku Srpsku.
Sva nevladina udruženja podržala su zahtjeve odbrane da se ovaj proces obustavi.
Upravni odbor PIK-a razmatrao je na dvodnevnom zasjedanju u Sarajevu stanje u pogledu provođenja Dejtonskog sporazuma. Nakon sjednice iz OHR-a su saopštili da je posebna pažnja posvećena, kako su naveli, secesionističkoj retorici vladajuće koalicije u Republici Srpskoj i podrivanju ustavnog poretka BiH. U Dejtonskom sporazumu ne postoji nikakav PIK, nego je riječ o samoproglašenoj neformalnoj grupi za ucrnjivanje i blaćenje Republike Srpske, reagovao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević. U njihovom saopštenju targetirana je cijela Narodna skupština, jer im smeta svaka institucija koja radi demokratski i koja je utemeljena na volji naroda za razliku od njih, izjavio je predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić.
Sve ovo što radi danas PIK, sve ovo što radi, da kažemo, strane ambasade i što pokušava da uradi nelegalni visoki predstavnik je upravo kršenje Dejtonskog sporazuma i ugrožavanje mira. Tako da je, da kažemo, jedna velika, nevjerojatno ironično zvuči da se Republika Srpska i parlamenti to optužuju da oni krše Dejtonski sporazum, a Savez za implementaciju mira priznaje neizabranog Kristijana Šmita i ima u dokumentaciji rezoluciju po kojoj on nije izabran. Znači, naše je da insistiramo na dvije stvari. Prvo je očuvanje mira koje je vitalni interes i Srba i Bošnjaka i Hrvata i okruženja i međunarodne zajednice ovdje, jer imamo već dva velika sukoba u relativnoj blizini Bosne i Hercegovine. I drugo je na očuvanju Daytonskog sporazuma i demokratskih standarda da zakone donose parlamenti, a ne samozvani pojedinci. I ne može ni PIK, koji je danas reagovao, da naređuje Narodnoj skupštini koje će ona zakone donositi, a koje će poništavati. Znači, to je jedno kompletno ludilo.
Samo nekoliko časova nakon jučerašnjih optimističnih poruka u Briselu i najave da bi Europska komisija u martu mogla da otvori pregovore sa Bosnom i Hercegovinom, jedan od 14 prioriteta za to zaustavljen je u Savjetu ministara. Sporazum sa Frontexom nije dobio podršku bošnjačkih ministara. Da je riječ o zaustavljanju BiH na europskom putu, ističu u reagovanjima zvaničnici Republike Srpske, informiše Aleksandar Javorac.
Dok su u Briselu trajali razgovori o napretku i ispunjavanju uslova, održavala se sjednica Savjeta ministara na kojoj je trebao biti usvojen sporazum o pregovorima sa Frontexom, jedan od uslova iz 14 prioriteta koji se odnose na zaštitu granice. Nakon višečasovnih pauza i odlaganja sjednice, bošnjački ministri na glasanju se nisu pojavili, pa su uzaludni bili glasovi Srba i Hrvata koji su podržali predlog sastava pregovaračkog tima sa Frontexom. Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Nenad Nešić kaže da je iznenađen odlukom bošnjačkih ministara koji su odbili napredak na putu BiH ka Europskoj uniji.
Prilikom usaglašavanja navedenog teksta okvira prisustvovali su i predstavnici institucija gdje sjede upravo ljudi koji su nalogodavci i na neki način nadređeni, ljudi koji danas glasaju protiv Frontexa, odnosno ne pristupaju Frontexu. Znači, zaista jedna neodgovorna politika. Nije mi jasno zašto to radi, ali još jednom potvrđuju da upravo bošnjački političari su protiv evropskog puta BiH.
Sporazum za pregovore sa Frontexom sačinjen je u skladu sa Ustavom i Daytonskim sporazumom i to je jedini razlog zbog čega su bošnjački ministri bili protiv tog dokumenta, jer su oni uvijek protiv Daytonske i Ustavne BiH. Ovo je izjavio zamjenik predsjedavajućeg zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.
A potpuno je jasno da u sektoru bezbjednosti ubjedljivo najveću nadležnost imaju entiteti i u tom smislu je potpuno jasno da se MUP Republike Srpske mora pitati u onom segmentu u kojem je nadležnost MUP-a Republike Srpske.
Zbog nastojanja Bošnjaka da se sve centralizuje, BiH debelo kasni na europskom putu, rekao je šef kluba delegata srpskog naroda u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Sredoje Nović. On je poručio da se jasno mora vidjeti Republika Srpska u bezbjednostnom sektoru. Odluku bošnjačkih ministara komentarisao je i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
Ovdje se radi o sinhronizovanoj akciji koja ima, da kažemo, svoje izvorište i u kancelariji OHR-a i u ovom, da kažemo, nepriznatom i nelegalno visokom predstavniku, a i u nekim stranim ambasadama koje smatraju da Republika Srpska treba da bude protočni bojler za njihove ideje i za ideje koje oni donose, da kažemo, kao nešto što se nameće, što je neka vrsta neformalnog zakona koji je stariji od demokratskih pravila zakona.
Hrvatski delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Zdenko Ćosić smatra da ima prostora za deblokadu pregovora sa Frontexom nakon što bošnjački ministri u Savjetu ministara nisu glasali o sporazumu za pregovore sa ovom agencijom. Ćosić je izjavio da Frontex, države članice kao i BiH daju saglasnost na sporazum i sve moguće izmjene.
Slušate Dnevnik. Tri lica zaposlena u Poreskoj upravi Republike Srpske uhapšena su u akciji kodnog naziva Afrodita na području Banja Luke zbog sumnje da su počinila krivična djela, primanje mita i trgovina uticajem, saopšteno iz MUP-a.
Iz Poreske uprave saopšteno je da podržavaju sve aktivnosti policije i tužilaštva koje imaju za cilj suzbijanje korupcije i kriminala. U vezi sa današnjim hapšenjem, tri inspektora područnog centra Banja Luka, Poreska uprava navodi da aktivno sarađuju sa MUP-om.
Iz svijeta. Izraelske trupe stigle su do centra Khan Yunisa nekoliko dana nakon što je Izrael proširio svoju kopnenu ofanzivu u toj palestinskoj enklavi. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da trenutno nema izgleda da se taoci vrate kući. S druge strane, Hamas poručuje da nema pregovora niti razmjene zarobljenika dok napadi ne prestanu. Ujedinjene nacije upozoravaju na glad u Gazi. Opširnije Darko Đurić.
Pojas Gaze pretvoren je u ratni poligon. Samo u posljednja 24 časa izraelska vojska izvela je preko 250 napada. Trenutno ne postoji mogućnost da se taoci koje Hamas i dalje drži u Gazi vrati kući, izjavio izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
Gaza mora biti demilitarizowana, a da bi Gaza bila demilitarizowana, postoji samo jedna sila koja može da sprovede tu demilitarizaciju. To je izraelska vojska. Nijedna međunarodna sila ne može biti odgovorna za ovo. Vidjeli smo šta se dešava u drugim mjestima kada su dovedene međunarodne snage radi demilitarizacije. Nisam spreman da zatvorim oči i prihvatim bilo koji drugi aranžman.
Ubijena je grupa operativaca Hamasa kod škole u sjevernoj Gazi. Izraelci su pronašli i uništili tunel, kao i oružje palestinske grupe. Turska odbacuje planove o uspostavljanju tampon zone u pojasu Gaze, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
Takav plan koji je prošle nedjelje Izrael dostavio Turskoj i pojedinim arapskim državama nepošten je prema Palestincima. O budućnosti Gaze poslije rata odlučivaće Palestinci. Izrael mora da vrati teritorije koje je okupirao.
Nastavak borbi u Gazi intenzivirao je krizu gladi u Gazi, saopštila je humanitarna agencija Ujedinjenih nacija.
Vrlo je teška situacija. Distribucija pomoći sada je nemoguća, a nastavak sukoba sada ugrožava živote i humanitarnih radnika.
Da je situacija veoma teška potvrđuje činjenica da izraelska vojska granatira i položaje Hezbolaha, ali na jugu Libana. Izraelska vojska inače koristi platformu pod nazivom Jevanđelje, a koja se oslanja na vještačku inteligenciju za kreiranje ciljeva da bi, kako tvrde, poboljšala svoje operacije.
Odnosi Rusije i Ujedinjenih Arapskih Emirata dostigli su neviđeno visok nivo, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.
On je na sastanku sa predsjednikom Emirata Mohamedom bin Zaidom El Nahjanom rekao da su Ujedinjeni Arapski Emirati glavni trgovinski partner Rusije u arapskom svijetu. Putin je dodao da će se tokom sastanka razgovarati o palestinsko-izraelskom sukobu, kao i da će informisati Nahjana o ukrajinskoj krizi.
Milijana Krsmanović je žena pobjednica i dobar primjer svim ženama koje trpe nasilje kako pronaći snagu i izaći iz pakla narušenih bračnih odnosa. Njoj se to dogodilo u izuzetno teškim okolnostima kada je potpuno izgubila vid nakon rođenja trećeg djeteta. Iako je bila u nezavidnoj situaciji, smogla je snage da svojim odlaskom prekine svakodnevnu psihičku i fizičku torturu i omalovažavanje zbog hendikepa. Na svu sreću imala je podršku roditelja, nekolicine prijatelja i fondacije Lara. Danas je srećna i uspješna žena. Prilog Lidije Bešlić.
Svakodnevno omalovažavanje, verbalni sukobi, a potom i fizički postali su Milijanina svakodnevnica kada se nakon trećeg poroda probudila bez vida. Odrazilo se to i na njene sposobnosti kao domaćice i majke, što je sve više počelo smetati njenim ukućanima.
Odjednom su neke stvari koje su do tada bile uobičajene počele da smetaju mom suprugu i njegove familije, mislim njegove porodice, njegovim roditeljima i bratu. Sve što sam ja uradila u tom momentu, šta god da uradim, to je pogrešno. I onda su se preplitale raznorazne priče, raznorazne rečenice koje sam lično i ja čula. Šta će ti ona ćorava, otjeraj to od kuće, gledat ćeš bogalja u starosti, tebi treba mlada, zdrava, sposobna žena da ti dalje gradi imanje.
Svi ti problemi zatekli su je dok je pohađala specijalizovanu školu za slijepe i slabovide u Neđarićima, koju je upisala kako bi mogla financijski pomoći svojoj porodici. Zbog financijskih problema htjela je da odustane od školovanja, ali je podršku dobila u fondaciji Lara. Mirzeta Tomljanović iz ove fondacije.
Milijana je zaista dobila od nas 3 granta koje je maksimalno iskoristila. Pored toga, sve vrijeme smo joj pružali pravnu, psihološku pomoć i podršku prilikom njenog pojavljivanja na sudu, što je njoj mnogo značilo.
Nakon završene škole i volonterskog rada u Banji Dvorovi, Milijana već 6 godina ima stalan posao. Još uvijek bije bitke za alimentaciju, ali zajednički stečenu imovinu. Ipak, kako kaže, danas je srećna žena.
Evo sad radim u bolnici Sveti Vračevi, isto kao fizioterapeut na hirurgiji, to jest na ortopediji, rame uz rame sa zdravim terapeutima, gdje ni jedan moj pacijent, sem ako im ja ne kažem da ne vidi, ne vidim, oni ne primijete na meni, jer ja to jednostavno ne dozvoljam da moj hendikep bude prepreka za moj rad.
Nasilje nad ženama ne bira ni obrazovanje ni status i svako može biti žrtva. Najbitnije je pobijediti strah i okrenuti broj 1264, broj spasa za mnoge žene koje se nalaze u vrtlogu nasilja.
Udruženje distrofičara regije Banja Luka obilježava 50 godina od osnivanja i uspješnog rada na području grada. Trenutno imaju 16 radnika u stalnom radnom odnosu i 4 vozila koja su angažovana u radu servisa podrške za lica sa invaliditetom. Personalna asistencija za lica sa invaliditetom i prilagođen prevoz su preduslov za samostalan život lica sa invaliditetom i uključivanje u sve životne tokove, pa im je za te potrebe neophodno još jedno vozilo, rekao je izvršni direktor udruženja Radovan Ristić. Pomoć je obećao i predsjednik parlamenta Nenad Stevan.
Mislim da bi jedan prioritet bio da u Banja Luci neko nabavi jedno vozilo koje je prilagođeno za lica sa invaliditetom, jer od svega toga znači ne bi nam trebalo novac, ne bi nam nešto trebalo, bilo bi jako fino kad bi uspjeli zajedno da nabavimo jedno vozilo koje bi bilo na raspolaganju svim licima sa invaliditetom u Banja Luci.
Naš odnos prema njima slika naše društvene zrelosti i odgovornosti i siguran sam da ona treba da bude veća. U svakom slučaju možemo bolje, pokušat ćemo da kažemo da bez obzira koliko je teška iduća fiskalna godina, da riješimo da kažemo neke od tih problema i lično ću se za to zalagati.
Sindikat Bijeljinskog komunalca najavio je za ponedjeljak 11. decembra obustavu rada ako se ne ispune njihovi zahtjevi za povećanje plata. Naveli su da većina radnika prima najnižu platu. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, koji je istovremeno i predsjednik Skupštine akcionara komunalca, nije odgovorio na naše pitanje zbog čega ovom preduzeću nije isplaćena pomoć od 300.000 maraka koju je ranije odobrila Skupština grada. Opširnije Vesna Jevtić.
Sindikat komunalca od poslodavca zahtjeva povećanje plate za najmanje 10% i poboljšanje uslova rada, te da se zabrani dalje zapošljavanje administrativnih radnika. Predsjednik sindikata komunalca Petar Marković, koji nakon više obećanja ipak nije stao pred našu kameru, potpisao je i zahtjev da se striktno primjenjuje odluka o prikupljanju i deponovanju komunalnog otpada, čime je posredno potvrđeno da ima korisnika kojima su iz javnosti nepoznatih razloga umanjivane cijene usluga. Prije zahtjevanog povećanja cijene odvoz za smeća, menadžment mora da poveća ekonomičnost poslovanja, ocijenila je Skupština grada. Vaso Arsenović, odbornik u Skupštini grada.
Odgovoran za poslovanje jeste upravo na menadžmentu preduzeća. Na upravi koja treba da na jednoj strani povećava prihode preduzeća, na drugoj strani da razmišljamo o smanjenju onih osnovnih bazičnih troškova poslovanja preduzeća. I na kraju imamo i taj problem uvijek koji stoji oko plata. Mi smo sada u situaciji bili da je komunalac prošle godine povećao negdje za 400.000 maraka troškove plata primanja bruto naknada.
Skupština grada odobrila je sredinom godine da se iz budžeta isplati pomoć preduzeću od 300.000 maraka za povećanje plata komunalnim radnicima, ali novac nije isplaćen. Radi se o samovolji gradonačelnika, ocjenjuju odbornici. Zoran Pribišić, odbornik u Skupštini grada. Vaso Arsenović, odbornik u Skupštini grada.
Je li jasno iz njegovog budžeta koji planira na 200.000, on je potrošio za pola godine već 400.000. Sve su donacije. Imamo veliki problem oko finansiranja i samovolje gradonačelnika.
Predsjednik Gradske skupštine Aleksandar Đurđević apelovao je na gradsku upravu da na račun komunalca iz budžeta odmah prebaci 300.000 maraka kako štetu ne bi trpjeli radnici, a ni građani Bijeljine.
Gradonačelnik, predstavnik državnog kapitala u tom preduzeću, da rukovodi tim preduzećem u prethodne 3 godine i da evo, kao što smo imali priliku da vidimo, da od tog preduzeća koje nema kreditno opterećenje, koje je bilo zdravo preduzeće, da smo došli do toga da radnici prijete sa štrajkom.
Ni direktor komunalca Miroslav Kulić nije želio da pred našom kamerom govori o problemima preduzeća na čijem je čelu. Štrajkački odbor najavio je da će od ponedjeljka 11. decembra obustavu rada početi smanjenjem obima posla za 20%, te da će štrajk nastaviti do ispunjenja zahtjeva radnika.
Najnoviji trendovi, inovacije i prilike u svijetu vještačke inteligencije tema su Forward konferencije koja je danas počela u Banja Luci. Kroz niz predavanja, panela, radionica i interaktivnih sesija, domaći i regionalni stručnjaci govorit će o utjecaju vještačke inteligencije na različite sektore, uključujući obrazovanje, industriju i umjetnost. Prilog Tatjane Mizdrak.
Vještačka inteligencija postaje ključna komponenta savremenog društva. Ona transformiše način na koji radimo, učimo, komuniciramo i živimo. Ona može da bude i pokretač privrednog razvoja i društva u cjelini, poručila je pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Republike Srpske Jelena Starčević uz napomenu da je neophodna odgovorna primjena ove moćne tehnologije.
Istovremeno sa njenim razvojem i moramo da budemo u korak, odnosno da trčimo sa vremenom i da pratimo moguće zloupotrebe vještačke inteligencije koje se isto tako razvijaju jednakom brzinom kao i njen razvoj.
Govoreći o značaju vještačke inteligencije i njenim mogućnostima, direktor inovacionog centra Banja Luka Drago Gverić rekao je da ona može biti izuzetno korisna u poslovanju ako se pravilno koriste njeni alati.
To je razlog zašto smo sa našim partnerima i pokroviteljima se odlučili da idemo sa ovakvom tematikom i da skrenemo pažnju na stvari oko kojih treba povesti računa.
Jedan od učesnika konferencije je stručnjak za marketing iz Novog Sada, Goran Mirković, koji radi za nekoliko domaćih i stranih kompanija, bavi se proizvodnjom sadržaja putem vještačke inteligencije, ukazao je na njene prednosti.
Najprostije kada pogledamo, vještačka inteligencija radi ono što tehnologija već godinama pokušava da uradi u nekom našem sektoru, a to je da optimizuje procese i automatizuje repetativne zadatke.
Tokom dva dana o budućnosti vještačke inteligencije govorit će stručnjaci iz Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Srbije i Bosne i Hercegovine.
U Banja Luci je predstavljena poštanska marka 25 godina postojanja konvertibilne marke koju su izdale Pošte Srpske zajedno sa Centralnom bankom BiH.
Konvertibilna marka puštena je u opticaj 22. juna 1998. godine, a prve novčanice bile su u apoenima od 50 feninga, 1, 5 i 10 maraka. Puštenjem u opticaj prvih novčanica počela je istorija domaće valute kao zakonskog sredstva plaćanja u BiH.
Književne nagrade Izvor za najljepšu pjesmu i najljepšu priču o zavičaju uručene su danas u Beogradu autorima čiji su radovi bili najbolji na 11. konkursu predstavništva Srpske u Srbiji i redakcije časopisa Žrnov. Predstava za djecu, tri praseta i još jedno, rađena po tekstu Tode Nikoletića, a u režiji Belinde Stijak, premijerno će biti odigrana večeras u gradskom pozorištu Jazavac u Banja Luci. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
U konkurenciji od oko 170 pjesama za najljepšu pjesmu o zavičaju proglašana je Očevina, autora Dragana Veličkovića iz Leskovca. Ističe da zavičajnu poeziju piše od rane mladosti.
Bio sam iznenađen, nije fraza, drago mi je naravno, svaka nagrada na svoj način dajem recimo podstrek za buduće stvaranje, za buduće pesme.
Književne nagrade Izvoru uručio je šef predstavništva Srpske u Srbiji Mlađan Cicović. On je tom prilikom istakao da je jedan od motiva da se pokaže koliko je važna želja za zavičajem.
Koliko je uopšte važan zavičaj i koliko je važno da svi zajedno radimo na poslovima koji su vezani za očuvanje našeg identiteta, naše kulture, naše tradicije, naših običaja, našeg srpskog jezika i naše ćirilice.
Predstava za djecu, tri praseta i još jedno, rađena je po tekstu Tode Nikoletića. On se izdvaja po tome što piše na duhovit, zanimljiv i djeci razumljiv način, ističe rediteljka Belinda Stijak.
Bavimo se temom očuvanja prirode, između ostalog tu je i tema prijateljstva i bavimo se time da treba pomoći prijatelju i drugome u nevolji i da vremenom treba nekako da gledamo da postanemo bolji ljudi.
Glumci Omladinskog pozorišta Bileća premijerno će u Domu kulture u Bileći od 19 časova odigrati predstavu Ožiljci.
Košarkaši Crvene zvezde gostovaće večeras kod Valencije u utakmici 12. kola Evrolige. Fudbalere Crvene zvezde u osmini finala Kupa Srbije danas očekuje meč protiv Radničkog iz Niša. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Crvene zvezde gostovaće večeras kod Valencije u utakmici 12. kola Evrolige.
Pred ovaj duel crveno-bijeli imaju 4 pobjede i 7 poraza, dok domaći tim ima 1 trijumf više. Trener Crvene zvezde Janis Sferopoulos upozorava na kvalitet protivnika, ali nada se dobroj partiji svog tima.
Imamo duplo kolo u Euroligi, ali fokusirani smo samo na prvu utakmicu protiv Valencije. Moramo da budemo jako koncentrisani, da igramo pametno u napadu i u odbrani i koristimo sve situacije koje budemo uspjeli da pročitamo na njihovoj polovini, ali da ih zaustavimo pod našim košem. Tako ćemo imati šansu za pobjedu.
Košarkaš zvezde Marko Simonović.
Ključ će biti ta naša odbrana, da nastavimo u ritmu u kom smo počeli, tako da ako budemo igrali dobro, da neće biti prevelikih problema.
Meč Valencija-Crvena zvezda počinje u 20:30. Podsjećamo, Partizan je sinoć pobjedio Monako rezultatom 89-85, pa sada ima skoro od 6 pobjeda i 6 poraza. Fudbaleri Crvene zvezde danas će u osmini finala Kupa Srbije igrati protiv Radničkog iz Niša. Meč počinje u 18:00. U istom terminu igraju Mladost Gati Vojvodina. Partizan će se u ovoj fazi sutra sastati sa ekipom grafičara. A fudbaleri Tuzla Citya pobijedili su Široki Brijeg rezultatom 2:0 u utakmici 14. kola Premier lige BiH. Nakon ovog trijumfa tim iz Tuzle ima 16 bodova i nalazi se na 10. mjestu, dok je Široki Brijeg ostao na 6. poziciji sa 22 boda, 2 manje od Sloge iz Doboja. Podsjećamo, lider u Premier ligi BiH je borac iz Banja Luke sa 7 bodova više u odnosu na Zrinski iz Mostara.
Do kraja dana oblačno sa kišom i snijegom, ujutru padavine prestaju. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13:00 najhladnije planine, Mrakovica imala -2, -1 Kneževo, 0 Ham, Pjesak, 1 stepen Bijeljina, Drinić, Zvornik, kao i Mrkonjić grad, Novi grad, Sokolac, Srebrenica, Čemerno. 2 Banja Luka, Višegrad, Doboj, Kalinovik, Prijedor, Ribnik, Srbac, Šipovo, 3 Gacko, Rudo, 5 Foča, 8 Bileća i danas 11 u Trebinju. Uveče i tokom noći oblačno, uz provejavanje slabog snijega samo ponegde na severu. Ujutru padavine prestaju, tokom dana će biti oblačno vreme na istoku, gdje samo ponegde moguća pojava slabih padavina. Uglavnom je to slab snijeg nakratko, a u drugom dijelu dana i u tim predjelima će doći do prestanka padavina. U ostalim krajima polako razvedravanje tokom dana uz više sunčanih intervala, tako da će u narednoj noći biti vedro i sve hladnije. Maksimalna temperatura bez značajne promjene, uglavnom od 0 do 6, na jugu 10 stepeni, a u višim krajima ispod 0 tokom cijelog dana.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Odgođen glavni pretres u postupku protiv Dodika i Lukića. Dodik ponovio da se protiv njega vodi politički proces koji je dokaz slabosti sistema BiH.
Nekoliko stotina ljudi ispred i u zgradi suda BiH pružilo podršku predsjedniku uz zahtjev da se prekine sudski proces.
Sporazum sa Frontexom nije dobio podršku bošnjačkih ministara. Nešić kaže da bošnjački političari zaustavljaju BiH na evropskom putu.
Novo hapšenje inspektora u Poreskoj upravi Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.